შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან, ნატოში ამერიკის ყოფილ ელჩთან, კურტ ვოლკერთან.
მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის თუ ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდაა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართველობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული.
ნატო და შეერთებული შტატები შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობით. მოისმენ სიუჟეტს ამ თემაზე. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთში საქართველოს საელჩო მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამოიჩინონ სიფრთხილე, საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდნენ თურქეთში საქართველოს საელჩოს. საქართველოს კონსული თურქეთში ჯემალ გოგიტიძე ამბობს, რომ საკურორტო ზონებში სიმშვიდეა და საქართველოს მოქალაქეებს არავითარი საფრთხე არ ემუქრებათ. ტურისტული სააგენტოების ცნობით ამ ქალაქებში დასვენების მსურველთა რაოდენობაც არ შემცირებულა. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
მოუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში მგზავრობის ან იქ ყოფნის პერიოდში გაითვალისწინონ თურქეთის შესაბამისი სამსახურების მიერ უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებული გაფრთხილებები, ნათქვამია თურქეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თუმცა თურქეთში საქართველოს კონსული ჯემარ გოგიტიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, არაფერი სერიოზული ტურისტულ ზონაში არ მომხდარა და რეალურად საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ უთხოვიათ. ჯემალ გოგიტიძის ცნობით, გუშინწინ თურქეთის ერთ-ერთ საკურორტო ქალაქში აქცია გაიმართა, სადაც ოპოზიციური პარტიის ოფისი დაესხნენ თავს, ასევე დაარბიეს კაფებარი, თუმცა ეს ყველაფერი სამართალდამცავებმა დროულად აღკვეთეს. თურქეთის მედიის ცნობით, 9 სექტემბერს ნაციონალისტები ქურთების მხარდამჭერი პარტიის ოფისებს დაესხნენ თავს, მას შემდეგ რაც ქურთმა მებრძოლებმა 14 სამართალდამცავი მოკლეს. შეტაკებები მოხდა თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში, სადაც რამდენიმე რესტორანსა და ღამის კლუბს გაუჩნდა ცეცხლი. მთლიანად დაიწვა კლუბი ლას ვეგასი. ჯემალ გოგიტიძის ინფორმაციით, ამჟამად ვითარება სტაბილურია.
ჩვენ გვიკავშირდებიან მასმერე, რაც ქართულ მედიაში გავრცელდა ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ინფორმაციის მიღების მიზნით რამდენად ვთქვათ, უსაფრთხოა გამგზავრება. საკურორტო ზონაში, სადაც სასტუმროებია განთავსები, სადაც ტურისტები არიან და პრინციპში ზოგადად ამ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში, აუზიფის მდგომარეობით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმოსავლეთში მგზავრობა და სირია-ერაყის საზღვართან, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული, არ არის რეკომენდირებული. დანარჩენ თურქეთში პრინციპში სტაბილური ვითარებაა, განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება.
ტურისტული სააგენტოს სამთ თრეველის წარმომადგენლის თამარ ქათამაძის თქმით, თურქეთში ქალაქებში ალანიასა და ანტალიაში დასვენების მსურველთა რაოდენობა არ შემცირებულა. არსებული ვითარების გამო არავის მოუთხოვია დროზე ადრე უკან დაბრუნება. ასეთი სურვილის შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება, ვიდაიდან ავიარეისები კვირაში 4-ჯერ სრულდება, ამბობს თამარ ქათამაძე.
არანაირი პრობლემა არ შექმნია არავის. ხვალას მიფრინავს შემიდან პირადად 7 კაცი მიფრინავს ბავშვი ამათ შორის და გათხნაირად გადავამოწმე რომ მაინც იქნებ ხომ არ გავაფრთხილო მეთქი რომ რამე ხო არ არის თქო და ყველას დავეკითხე და აბსოლუტურად ყველამ პასუხობს რომ დაეღრნობით ამ სატელევიზიო კომენტარებსო ამ საკურორტო ზონებში კო კეთო თალანიაში მიდიან ზუსტადაც ეს ჩემი მგზავრები აბსოლუტური სიმშვიდეა.
თურქეთის უსაფრთხოება საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და მისი უსაფრთხოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამბობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისი თქმით, საქართველო თურქეთს მიმზიდველ ქვეყნად განიხილავს და მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს სტაბილური და დემოკრატიული. უცნობია, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ მოვლენებმა თურქეთის პოლიტიკურ ლანდშაფტზე, თუმცა კახა გოგოლაშვილის თქმით, თუ ეს პროცესი რადიკალურად შეცვლის თურქეთის საზოგადოებრივ პრიორიტეტებს, პოლიტიკურ ლანდშაფტს და თუ თურქეთში ვიხილავთ ნაკლებად ფუნქციონალურ დემოკრატიას და ქურთებსა და თურქეთის სხვა მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების ნიადაგზე გაიზარდა პროისლამისტური ტენდენციები, ეს პროცესი საყურადღებო გახდება.
საბოლოო ჯამში ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობაც ძალისხმევას არ დაიშურებს იმისთვის, რომ დააწყაროს პროცესები თურქეთში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თურქეთის მთავრობას ეხლა აქვს ძალიან დიდი გამოცდა, ძალიან დიდი გამოცდის წინაშე დგას, რომ რამენაირად უნდა მოახერხოს ეს თქვა ამ სიტუაციის კონტროლის კონტროლზე აყვანა და დაწყნარება. ну თუ თქვათ მოხდა სერიოზული დაპირისპირება და არ დამთავრდა ყველაფერი აი ამ რაღაც ემოციების გამოშვებით, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ძლიერ იმოქმედებს ტურიზმზე თურქეთში და კერძოდ ეს ხმელთაშუაზღვისპირეთის ტურისტულ სწორედ ინდუსტრიას მიაყენებს ზიანს.
განმარტავს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი თურქეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქრობის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. კახეთში რთველი დაიწყო, თუმცა მევენახეები საპროტესტო აქციებს აწყობენ. 10 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის გამგეობასთან შეკრებილმა მევენახეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს ყურძნის ფასის გამო, რომელიც რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრია. უფრო მეტს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც რთველის წარმატებით ჩატარებას უშლის ხელს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
10 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა რთველი 2015. დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის რაიონებში ყურძნის კრეფას წინ ვერაფერი დაუდგებოდა, რომ არა მევენახეებისათვის მიუღებელი ფასი. ღვინის ქარხნები 1 კილოგრამ რქაწითელსა და მწვანეში 35 თეთრს იხდიან, საფერავში კი 70 თეთრს. ამას ემატება სახელმწიფო სუბსიდია რქაწითელზე 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. შესაბამისად ჯამური ფასი 70 და 85 თეთრია, რაც მიუღებელია მევენახეებისათვის. ნახეებისათვის
დინამე გვაინტერესებს ეს მარტო ფასი, დაიგეთ ფასი, ამის თქმას რა უნდა კაცო, არაფერი არ უნდა, თურის ფასი დარჩება. ხალხი ვას ყველა ამბობს, ვას ამოგძირკვავ აღამახმათ ხანები გა თუ ჯალალედინი
40 გრადუსი დღეში ვენახში თოხი მეტი რა იცი შენა მე შენ კრინო შეიძლება თო კაპიკებში უნდა მოგცე ყურძენი.
ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი უკმაყოფილო მევენახეებმა 10 სექტემბერს საპროტესტო აქცია გამართეს გურჯაანის რაიონის გამგეობის წინ, სადაც მისული იყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამნიაშვილის თქმით, მევენახეები წინასწარ აპროტესტებენ ყურძნის ფასს, რომელიც ხარისხისა და რაოდენობის შესაბამისად რეალურად კრეფისა და ჩაბარების დროს უნდა დადგინდეს.
ჯერ ყურძენი არ დამწიფებულა და რეალური მყიდველი მასთან არ მისულა. ისინი აპროტესტებენ იმ ფასს, რომელიც გამოაცხადა რამდენიმე ღვინის კომპანიამ, თუმცა ეს ფასი გაცილებით მეტია ვიდრე ყურძნის თვითღირებულება და ბაზაზე კიდევ მოსალოდნელია, რომ ფასმა კიდევ უფრო მოიმატოს. ხარისხის მიხედვით, ჯიშის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რა რეგიონში არის მოწეული ეს ყურძენი, ანუ ზოგიერთ რეგიონში უფრო მაღალი ფასია, ზოგიერთში შედარებით ნაკლები.
გიორგი სამნიაშვილის თქმით, რთველი 2015 საკოორდინაციო შტაბში უკვე დარეგისტრირდა 60-მდე ღვინის კომპანია, რომლებიც აპირებენ ყურძნის მიღებას. თუმცა 10 სექტემბრის მდგომარეობით ყურძენს ჯერჯერობით იღებს მხოლოდ 4 სახელმწიფო და 13 კერძო ქარხანა. მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი დავით თამარაშვილი მიიჩნევს, რომ მევენახეები მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ რამდენიმე მიზეზის გამო.
ინფლაციის გამო სასუქები ხან ქიმიკატები და მუშახელი ასევე საწვავი იყო რომ მაღალი ვიდრე წინა წლებში. საშუალოდ 1 ჰექტარზე ვენახის დანახარჯები არის 4000 ლარი.
შესაბამისად მევენახეები ცდილობენ ყურძენი რაც შეიძლება მაღალ ფასად ჩააბარონ, რათა არ ნახონ ზარალი, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ვერ ჩაერევიან ფასის დადგენაში, რომელიც ორი კერძო სუბიექტის, ღვინის ქარხნებისა და მევენახეების საქმეა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ერთადერთი რისი გაკეთებაც მთავრობა შეუძლია არის ის, რომ სახელმწიფო საწარმოებიც ჩაიბარებენ ყურძენს იმ ფასად, რომელიც უზრუნველყოფს მევენახეების მოგებას.
პოზიციის შემთხვევაში 63 რაფაში სახელმწიფო ჩაიბარეს იმ შემთხვევაში თუ კერძო სექტორი არ ჩაიბარეს ბუჯეტს და შავი შემთხვევაში საფერავზე საუბარი რა თქმა უნდა გახლავთ 85 თეთრი სახელმწიფოს მიერ ჩასაბარებელი ფასი ფაქტობრივად ეს გახლავთ თითქმის 100%-იანი მოგება ბელესებში
სოფლის მეურნეობის მინისტრისაგან განსხვავებით მევენახეები მიიჩნევენ რომ დადგენილი ფასი ვერ აუნაზღაურებთ ხარჯებს ბევრი მევენახე მოსავლის დაალპობითა და ვაზის აჩეხვით იმუქრება თუმცა როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილი ვარაუდობს საქმე ამგვარ უკიდურესობამდე არ მივა
არავინ არ დააპობს ყურდეს ვაზზე იძულებულები გახდებიან რომ წამოიღონ და ის 60-70 თეთრად ჩააბარონ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის ან მოძებნონ კერძო პირები საქართველოს სხვა რეგიონში სადაც შეძლებენ რომ და უფრო მაღალფასად გაყიდონ ყურძენი. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან გაუჭირდებათ უკვე აღებული ფინანსური ვალდებულებების გასტუმრება და მომავალწელს ყურძენის მოყვანა.
ეს ვარაუდი რომ არ გამართლდეს გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს მთავრობამ. ასე მიაჩნია მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელს დავით თამარაშვილს, რომლის თქმითაც მთავრობა შეცდომას უშვებს, როცა თავად იწყებს ყურძნის შესყიდვას. ასევე არასწორია, როცა მევენახე ჯიუტა ცდილობს ყურძნის გაყიდვას.
მე ვენახე უნდა გაყიდოს ღვინო და არა ყურძენი. თან თუ დააყენებს ღვინოს, მე ვენახეს ექნება უკვე ღვინის რეალიზაციის პრობლემა. ღვინის რეალიზაციის პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია რომ ადგილობრივ ღვინის ბაზარზე მოხდეს ფასიფიცირებული ღვინოების, ეგრეთ წოდებული შაქარწყალზე დამზადებული ღვინოების აკრძალვა. სახელმწიფოს მისია არის ზუსტად კონტროლი და არა ღვინის წარმოება.
ეკონომისტების ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ გაუმართლებელია მევენახეობის დარგის დაუსრულებელი სუბსიდირება. როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, შეუძლებელია ამან დადებითი ეკონომიკური შედეგი გამოიღოს.
ბიუჯეტის ასეთი არარაციონალური ხარჯის ერთ-ერთი გამოვლინება, სწორედ აი ასეთი უაზრო სუბსიდირება, რომელიც სიამდვილეში მას არ გააჩნია ეკონომიკური დატვირთვა, ეს არის სოციალური დახმარების პროგრამა მოსახლეობის გულის მოსაგებად. ეს არის პოლიტიკური აქცია.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ქარხნებმა უკვე ჩაიბარეს 4000-მდე ტონა ყურძენი. ჯამში, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ვარაუდობენ, წელს ქარხნები 130000 ტონა ყურძენს გადაამუშავებენ. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგზობთ გადაცემას.
თანამედროვე მუზეუმ-ნაკრძალის კონცეფციის განხორციელება დაიწყო გონიოს ციხის ტერიტორიაზე, რომელიც აჭარაში ტურისტებისთვის ყველაზე საინტერესო ადგილების ხუთეულშია. სახელწოდება გონიო მეთორმეტე საუკუნიდან გაჩნდა, ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში კი აფსაროსი ეწოდებოდა და იმ პერიოდის რომაელი ისტორიკოსების მიერ კოლხეთის რომაულ ქალაქად მოიხსენიებოდა. რა ითვალისწინებს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ-ნაკრძალის შექმნის პროექტი? ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან.
მრავალფეროვანი იმიტირებული არქეოლოგიური ველი, რომაული კოშკი და ღია კაფე. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმ-ნაკრძალი უნდა მოეწყოს. ამ ნაკრძალში შესვლა კი რკინის კარით იქნება შესაძლებელი, რომელიც რომაული ციხის სიმაგრის შესასვლელი კარის მსგავსია. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სამუზეუმო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი ამბობს, რომ კარი ვიზიტორებს გონიოს ციხეში შესვლამდე მიანიშნებს, რომ დიდი ისტორიის წინ დგანან.
ხელნაკეთი კარები არის ჭედურობასაც, რასაც თქვენ ახედავთ. ვიტრუვიუსი ასეთი ანტიკური ეპოქის ინჟინერი იყო და სწორედ ეს ზედაპირი არა, მისი ტექნოლოგიით არის დამუშავებული.
გონიო აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალის მმართველი შოთა მამულაძე აღნიშნავს, რომ გამოფენილი იქნება ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენებიც.
წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი ნივთები, მასალები და პლუს ამას აქვე დამონტაჟდება ძველი რომაული იარაღის ცალკეული სახეობები, მათ შორის კატაპულტები და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა ექნება ამ კატაპულტების ნახვის გარდა თვითონ მოსინჯოს თქვათ უშუალოდ ეს ისროლის პროცესი და როგორ იყენებდნენ ძველი რომაელები ამ იარაღს.
პროგრამა, რომელიც გონიო აფსაროსის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმ-ნაკრძალის მოწყობას გულისხმობს, 900,000 ლარი ჯდება. და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იღებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც არ მხოლოდ ტურისტებისთვის იქნება გათვალისწინებული.
სრულის შტაბერტილება შეექმნება, როგორი იყო გარნიზონში არქიტექტურა, როგორი ტიპის შენობები იყო განთავსებული და ამით გონიოს ისტორია უფრო თვალსაჩინო გახდება ტურისტისთვის. აგრეთვე სამი დელაზერ შოუ, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული, მოხდება რეკონსტრუქცია იმ ისტორიისა, რასაც ატარებს გონიოს ციხე და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შტაბერტილებას.
სააგენტოს ინფორმაციით გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალის განვითარების პროგრამა 3 წელზეა გათვლილი და გულისხმობს მუზეუმ-ნაკრძალში თანამედროვე ტიპის მუზეუმის მოწყობას. კეთილ მოეწყობა ეზო და ღია სამუზეუმო სივრცე, მოეწყობა რომაული კოშკი და იმიტირებული არქეოლოგიური ველი. სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარე წელს დაგეგმილია ასევე ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ღია კაფესა და ეზოს კეთილმოწყობა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი ამბობს, რომ პროექტი ტი აჭარის მთავრობის მიერ არის უკვე მოწონებული.
უნდა იყოს ძეგლი მოვლილი, აქ არის თემები კონსერვაციისა, რესტავრაციისა, რომელიც ასევე ხარჯებს მოითხოვს და ახლოს უნდა კონდეს საშუალება ყველა ობიექტთან, რომელიც წარმოადგენს ღირებულებას, თუნდაც ვიზუალურს მივიდეს, ნახოს და დაათვალიეროს.
გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალი აჭარაში ჩამოსული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. 2015 წლის ივლისის მონაცემებით გონიოს ციხე აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ადგილების ხუთეულში მეოთხე ადგილზეა, საბაგირო გზის, ბოტანიკური ბაღისა და დელფინარიუმის შემდეგ.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან, ნატოში ამერიკის ყოფილ ელჩთან, კურტ უოლკერთან.
მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის და ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდაა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართველობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული.
ნატო და შეერთებული შტატები შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობით. მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე. ეს და სხვა საკითხები გელოდებათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. გამოგცობთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც უმასპინძლეს მაკეინის ინსტიტუტმა საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა. კონფერენციის მსვლელობისას რადიო თავისუფლება გაესაუბრა მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს, ნატოში შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს კურტ ვოლკერს. ნიკო ნერგაძემ კითხა მას თანამედროვე ევროპის მისიაში მდგარი გამოწვევების და საქართველოს როლის შესახებ. მოისმინეთ ინტერვიუ.
როგორია თქვენი ზოგადი შთაბეჭდილებები კონფერენციის შესახებ? ასევე, რა არის ის სიკეთე, რაც შეიძლება მსგავს შეხვედრებს მოხდეს? რა არის მსგავსი შეხვედრების აზრი?
Point of this is to try to bring together people from the United States.
აზრი არის ის, რომ ვეცადოთ ერთად შევკრიბოთ ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დასავლეთი ევროპიდან, ცენტრალური ევროპიდან, საქართველოდან. ასევე ჩავხვდეთ აქტივისტები უკრაინიდან და რუსეთიდან, რათა განვიხილოთ ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის მშენებლობის პროექტი. ნახოთ
ვიცოდოთ რა გაკეთდა სწორად, რა არის არასწორი და რა უნდა გაკეთდეს. ეს კი თავის მხრივ იწვევს დისკუსიებს დემოკრატიისა და რეფორმების შესახებ საქართველოში, ნატოს გაფართოების შესახებ, ევროკავშირის ვალდებულებების შესახებ, ამერიკის როლის შესახებ. ანუ ეს იწვევს განხილვას ფართო სპექტრის საკითხებზე, რომელთა განხილვაც საჭიროა. ჩემი აზრით, დისკუსია ძალიან კარგად წარიმართა. მან გამოაჩინა ბევრი საერთო მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო სწრაფვას, მან ასევე აჩვენა, რომ ეს ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის პროექტი კვლავინდებურად მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანისათვის, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ საქართველოში, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ დასავლეთში, ნატოსა და ევროკავშირში. ჩვენ უკეთ უნდა ვიმუშაოთ ამ საკითხის წინ წამოწევისათვის შესაბამის ქვეყნებსა და დედაქალაქებში, იქნება ეს ბრიუსელი, ბერლინი თუ ვაშინგტონი.
From Berlin to Brussels to Washington.
And it seems that there's a problem.
Ჩვენ ხება ნატოს და ევროკავშირის ურთიერთობას რუსეთთან. ისე ჩანს, თითქოს დასავლეთს პრობლემა აქვს ერთი მხრივ. კონფრონტაციას შედეგი არ მოაქვს, მეორე მხრივ კი დიალოგის მცდელობამ შესაძლოა კიდევ უფრო წაახალისა რუსეთი, რათა ახალი აგრესიული ნაბიჯები გადაედგა მაგალითად უკრაინის წინააღმდეგ. როგორ ხედავთ, რა როლი უნდა ჰქონდეს დასავლეთს ამ ვითარებაში?
How do you see in this case the role of the West?
Well, first of all, there isn't a confrontation with Russia.
პირველ რიგში კონფრონტაცია რუსეთთან არ არსებობს. რუსეთი იქცევა აგრესიულ ის ესხმის თავს ქვეყნებს და ითვისებს ტერიტორიებს. ამერიკამ, ევროკავშირმა და ზოგადად დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა, რათა თავიდან აერიდებინა დაპირისპირება, მოეხდინა ვითარების დეესკალაცია და არ დაეშვა კონფრონტაცია რუსეთთან. ამან თავის მხრივ მხოლოდ წაახალისა რუსეთი, რათა გაეგრძელებინა რასაც აკეთებდა. ამასთან მე არ მიმაჩნია, რომ რუსეთის პოლიტიკას უნდა მივყვეთ. ჩვენ უბრალოდ კი არ უნდა ვრეაგირებდეთ რუსეთის საქმიანობაზე, არამედ უნდა გქონდეს საკუთარი პროაქტიური პოლიტიკა. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, რომ დავაკვირდეთ ხალხს და ქვეყანას, მაგალითად საქართველოს და ვთქვათ, ეს დემოკრატიული ქვეყანაა, საბაზრო ეკონომიკა აქვთ, ევროპელები არიან, უნდათ საერთო თემის წევრობა და ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა ეს სურვილი რეალობად ვაქციოთ. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული რუსეთის საქციელზე.
And we should be working together to try to help make that a reality and not make it a function of how Russia is behaving.
There are some concerns that in Georgia there might be some
საქართველოს შიშობენ, რომ დასავლეთთან დამოკიდებულებაში შესაძლოა ერთგვარი იმედგაცრუების გრძნობა გაძლიერდეს. იმ მხრივ, რომ დასავლეთი იმედსაძლოს საქართველოს ან უკრაინას, შესაძლოა ამ მხრივ ვითარებამ მსგავსი იყოს, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში რუსეთის ჯარები იწყებენ შესვლას, მაშინ უკრაინას მარტო რჩება, საქართველოს მარტო რჩება. თქვენ რას ფიქრობთ?
Well, first off, I don't think there is any reasonable reason.
პირველ რიგში მე არ მიმაჩნია, რომ არსებობს რამე გონივრული მიზეზი, რის გამოც რუსეთს არ უნდა მოსწონდეს, რომ მისი მეზობლები დემოკრატიული ქვეყნებია, ან ის, რომ იქ კეთილდღეობა. ეს რუსეთისთვის ნიშნავს მხოლოდ უკეთეს სამეზობლოს. რუსეთის დასავლეთის საზღვარი ხომ ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე დაცულია. ასე რომ ეს რუსეთში მხოლოდ ხელს უნდა აძლევდეს და მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის თუ ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის, რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდაა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართველობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული. მეორე მხარე კი ის არის, რომ რაც შეეხება უსაფრთხოების გამოწვევებს, ვისურვებდი, რომ ამ მხრივ მეც ვაკეთებდეთ. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ვეხმარებოდეთ უკრაინას შეიარაღებით. ვიცი, რომ ხმარებით წურთნით, მათ სრული უფლება აქვთ, რომ თავი დაიცვან. რაც შეეხება 2008 წელს, ვიცი, რომ ფიქრობდნენ, რომ ვითარება შორს არ წავიდოდა. აღმოჩნდა, რომ ვწდებოდით. რუსეთი საქართველოს შემდეგ უკრაინაზე გადავიდა და აკეთებს იმას, რასაც ყველა ვხედავთ, რომ აკეთებს. მაშინ ჩვენ ალბათ უფრო ძლიერი რეაქცია უნდა გქონოდა. და ბოლოს, ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ რუსეთს არ ჰქონდეს ვეტოს უფლება მისი და ევროპის მეზობლების უფლებებსა და სწრაფებზე. იქნება ეს საქართველო, უკრაინა თუ რომელიმე სხვა ქვეყანა. რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს სხვა ქვეყნებში მსგავსი ჩარევის საშუალება. ამავე დროს ვშიშობ, რომ საქართველოსა და რუსეთის ნაწილის ოკუპაციით ალიანსის წევრები, არა ამერიკა, მაგრამ ზოგიერთი წევრი ითქვის, რომ ახლა მათ ვერ მივიღებთ სწორედ ამ ოკუპაციის გამო. ეს კი რუსეთს აძლევს პრეროგატივას გადაწყვიტოს ამ ქვეყნების ბედი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ნატოს შეუერთდა, როგორც ოკუპირებული ქვეყანა, იყო გერმანია. მაშინ ამან გაამართლა და გონია, რომ ამან საქართველოსთან დაკავშირებით დღესაც არ უნდა შეგვაშინოს.
The only country that joined NATO as an occupied country was Germany. So it worked.
worked then, and I don't know that we should be shy about thinking about that even in the case of Georgia today.
A lot of the panels and discussion points here revolved around
პანელების და დისკუსიების დიდი ნაწილი აქ შეეხებოდა ერთიან ევროპას, გაერთიანებულ დასავლეთს. ამავე დროს მიმდინარე მოვლენები აჩვენებს, რომ ევროპა ნაკლებად ერთიანი ხდება. ეს შეეხება არამხოლოდ უკრაინას, არამედ ტოლუთა კრიზისს, ისლამურ სახელმწიფოს კი სხვა მოვლენებს. როგორ მიგაჩნიათ, არსებობს საფრთხე, რომ ევროპა გაიხლიჩოს, თუნდაც იდეოლოგიური
კუთხით?
Yeah. Well, first off, I agree completely. I think Europe is more divided today.
პირველ რიგში სრულიად ვეთანხმები იმაზეს, რომ ევროპა დღეს უფრო დაყოფილია, ვიდრე ის ოდესმე ყოფილა იმ დროიდან, როდესაც ის ძალით გაყურკინის ფარდა. არსებობს დაყოფა ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და ისინი შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა რუსეთთან ურთიერთობა, ტოლმილთა კრიზისი, ევროზონა. დღეს ევროპას ბევრი სხვადასხვა საკითხი ყოფს. მე არ მიმაჩნია, რომ საქმე ევროკავშირის დაშლასთან მივა, მაგრამ გონია, რომ ეს იქონიებს გავლენას ხარისხზე, რომლითაც ევროკავშირი ვითარდება, როგორც პოლიტიკური პროექტი, რომელმაც ევროპა ერთმთლიანად უნდა გააერთიანოს. ეს დღეს შეჩერებულია, რადგან ქვეყნები ხელახლა იხილავენ, თუ რა დონის ინტეგრაცია უნდა განხორციელდეს. თვით ანგელა მერკელმა კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს ევროპაში შენგენის სისტემის ნაცვლად შიდა საზღვრების ხელახალი დაწესება, თუ ისინი ვერ გაუმკლავდებიან ტოლმილთა ამჟამად არსებულ
კრიზისს. They can't handle this refugee crisis.
And what are your impressions of the path that Georgia has been taking?
როგორია თქვენი შთაბეჭდილება იმ გზაზე, რომელსაც საქართველო დაადგა პოლარჩანების შემდეგ? განხილვის ერთ-ერთი საკითხი საქართველოსი ისაა, თუ როგორი მიმართება აქვს მთავრობას რუსეთთან? რამდენად ადეკვატურ პოლიტიკას ატარებს ამ კუთხიდან, იქნებ საერთოდ რუსეთისგან აპირებს გეზის აღებას და შორდება ევროპასთან ინტეგრაციის გზას? ამ მხრივ როგორი შთაბეჭდილება ხდება? არის ამაში სიმართლის ნაწილი?
The president of the country, President Margvelashvili, answered this question this morning. We had a conversation about this.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პასუხი გასცა ამ შეკითხვას. სწორედ დღეს დილით ვლაპარაკობდით ამაზე და მან აღნიშნა, რომ საქართველოში არსებობენ ძალები, რომლებსაც დემოკრატიის პირობებში აქვთ საშუალება გამოხატონ უფრო პრორუსული თვალსაზრისი და ეს უფრო ჩანს. ასე რომ საქართველოს საზოგადოების რაღაც ნაწილში მაინც არსებობს ელემენტი, რომელიც უფრო იხრება რუსეთისკენ. მე მის ნათქვამს ამას დავამატებდი. რუსეთი ძალიან აქტიურად უწყობს ხელს ამას. ის ჩართულია პროპაგანდის, მედიის, დაზვერვის მეშვეობით, ეკონომიკური აქტივობით, მაფიის საშუალებით. ამას ეკლესიასაც დავამატებდი. ეს ყველაფერი დიდ ზეწოლას ახდენს საქართველოზე. არ არის საკმარისი, რომ საქართველოს მთავრობამ უბრალოდ იცოდეს ამის შესახებ ღია დემოკრატიის პირობებში. ამ აქტივობების ნაწილთან მიმართებაში პოზიცია უფრო მკაცრი უნდა იყოს, როგორიცაა ვთქვათ, დანაშაულებრივი სამყარო ან დაზვერვა, რათა აღიკვეთოს მსგავსი ტიპის გავლენა ქვეყანაზე და საშუალება მიეცეს საქართველოს ბუნებრივად და დამოუკიდებლად განვითარდეს. მე მართლაც მიმაჩნია, რომ პასიურობას ახლავს რისკები, რომ ამ ძალებს მიეცემათ პლაცდარმი. ამიტომ საჭიროა მეტი პროაქტიულობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული საზოგადოებაზე რუსეთის მსგავსი გავლენა.
It is giving ground to these forces, and it might be time for the government to be more proactive in preventing that kind of Russian influence in the society.
ამბობს კორტ უოლკერი, შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, ნატოში მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებული არიან სირიაში ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად რუსეთის სამხედრო ინსტრუქტორებისა და ტექნიკის რაოდენობის გაზრდის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით. რუსეთი აცხადებს, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და მისი ვერსიით რუსული თვითფინავებს სირიაში მიმდინარე კონტრაქტებით გათვალისწინებული სამხედრო აღჭურვილობა და ჰუმანიტარული ტვირთები ჩააქვს. კობარი გლეკაძე გვიამბობს უფრო მეტ ამ თემაზე.
პრაღაში 9 სექტემბერს ყოფნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთის მონაწილეობა არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას. ერთი დღით ადრე კი სირიის კონფლიქტის თაობაზე ტელეფონით ისაუბრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. საუბარში სახელმწიფო მდივანს რუსი კოლეგისათვის უთქვამს, რომ გაითვალისწინოს მათი ასეთი შეშფოთება. რუსეთი საპასუხოდ აცხადებს, რომ სირიას სამხედრო დანიშნულების საგნებსა და ჰუმანიტარულ ტვირთს ასწვის მხოლოდ არსებული კონტრაქტის ფარგლებში, რაც ლავროვის აზრით სწორედ საერთო მიზანს, ტერორისტების განადგურებას ემსახურება.
რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები სირიაში არიან. ისინი დიდი ხანია იქ იმყოფებიან. მათი ყოფნა იქ უკავშირდება შეიარაღების მიწოდებას სირიის არმიისთვის, რომელსაც აკისრია ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ ბრძოლის ძირითადი ტვირთი. და რუსი სამხედროები იქ იმყოფებიან იმისთვის, რომ დაეხმარონ სირიელებს ამ ტექნიკის ათვისებაში და მოამზადონ ის ანტიტერორისტულ ბრძოლაში გამოსაყენებლად.
განცხადა სერგეი ლავროვმა, თუმცა კრემლის განცხადები არა დამაჯერებელია ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეებისათვის, რომლებიც ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობად აფასებენ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისათვის იარაღის მიწოდებას. თუ ცნობები რუსეთის მიერ სირიის ხელისუფლებისადმი სამხედრო დახმარების გაზრდის შესახებ სიმართლეს შეესაბამება, მაშინ ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს ძალადობას სირიაში, აღნიშნა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. ასეთ არგუმენტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა დღეს უცნაური უწოდა.
Он высказывал озабоченности теми слухами, которые
Джон Керим გამოხატა შეშფოთება იმ ჭორების გამო, რითაც ახლა სავსეა დასავლეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. მანაც გამოიმეორა ის ძალიან უცნაური აზრი, რომ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება ანტიტერორისტულ ბრძოლაში მხოლოდ აძლიერებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს, რადგან ამის პასუხად ისლამური სახელმწიფოს სპონსორები კიდევ უფრო მეტ ფულს, იარაღსა და სხვა საჭირო საშუალებას დააყრიან ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას. მისი ალბედიტი მიზნები განსახორციელებად. ეს აბსოლუტურად თავდაყირა აყენებს ლოგიკას და წარმოადგენს იმათი მხარდაჭერის მცდელობას, ვინც ტერორისტებს არასასურველ რეჟიმებთან საბრძოლველად იყენებს.
Тем, кто использует террористов в борьбе с неугодными режимами.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ტერორისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებმაც სირიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელთ იგდეს, საერთაშორისო ძალისხმების კონსოლიდირებას აუცილებლად მიიჩნევს მოსკოვი. თუმცა რუსეთი ეწინააღმდეგება დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოლიტიკიდან წასვლას მიიჩნევენ სირიის კონფლიქტის დასრულების წინაპირობად.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გაგზავნოთ გადაცემას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენი ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის მორიგ გამოშვებას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი გაუძღვება.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კეპიანი დირექტორი გიორგი კეკელიძე ცოტა ხნის წინ ქართულ ლიტერატურას სერიულ კვლევად მოევლინა. გამომცემლობა პალიტრა ელმა მისი დეტექტივების სერიის გამოცემა დაიწყო. ჯერჯერობით სამი წიგნია გამოცემული: სიკვდილიპი სერიაში, მურმანის სევდა და ანასტასიას ზარი. თუმცა, როგორც გიორგი მსაუბარში მითხრა, იგი ყოველთვიური სერიული მკვლელობების გაგრძელებას აპირებს და მას 12-მდე აიყვანს. ანუ ეს მისი ერთწლიანი პროექტია. ჯიბის ფორმატის ამ წიგნების დიზაინის წარმართავი ფიგურა თავად ავტორია. ცხადია თავზე კეპით. ნარცისიზმის თვითირონიისა და მარკეტინგის ეფექტური ნაზავი. აღსანიშნავია, რომ გიორგი კეკელიძე ამ სერიას თავისებურ დეფინიციას უკეთებს და სხვა დეტექტივს აქმევს. ამ სხვაში ძალიან ბევრი რამ იკითხება და იგულისხმება. სწორედ ეს სხვა არის ის, რაც განსაკუთრებულ ეშხს აძლევს კვლელობების ამ ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სერიას. და რა არის ეს სხვა, სწორედ ამაში გარკვევას შევეცდები ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილთან, რომელმაც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვა წინასიტყვაობა დაურთო წიგნს სიკვდილი პიცერიაში.
სტრუქტურა არ არის სტანდარტული რა. პროტაგონისტი არანაირ გამოძიებას ჩართული არ არის, რაღაც გარე დამკვირვებელია და რაღაც სიუჟეტი მისგან დამოუკიდებლად გამოიძიებათ. ეს წიგნი გავს მის პროზაულ დებიუტს გურული დღიურები რითი. არა დეტექტიურობით, არამედ დოკუმენტურობით. ავტორი აღწერს ყოველდღიურ ყოფას, როგორც აი გურულ დღიურებში აღწერს გურულების ყოველდღიურ ყოფას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწარმოებში აი დეტექტიურობის ამ დანაშაულის კომპონენტი რო ჩამოვაცილოთ, დაგვრჩება ჩვეულებრივი ყოფა. ესეთი ენა ალბათ უკვე გახდა მისი სამარკო ნიშანი, რაღაც აი ხარტი, არ არის წინადადებები გადატვირთული ზედმეტი სიტყვებით, ხო? აი რამდენი ჭირდება, იმდენს იყენებს. ზოგჯერ იმას ცოტასაც ვიდრე ჭირდება. ანუ ეს ხარტი, რაღაც ალეგორიები, შედარებები, აი თემების უეცარი ცვლა, არ ხლის წაკითხვისას ადვილად აღქმადი ენით გამოგზაურებს ტექსტში. ეს გურული დღიურებიც ხო რეალურად ტრაგიკულ ამბებს ხვება, ხო? სულაც არ არის ასაცილო და საკმაოდ მძიმე ცხოვრებას აღწერს, ხო? მაგრამ ახერხებს, რომ მხოლოდ მოწყენა არ იყოს ერთადერთი ემოცია, რასაც ეს ტექსტი ჩვენში გამოიწვევს, ზუსტად ამ თხრობის სტილით, ხო? ეს თხრობის სტილი შენარჩუნებულია მთელ ამ სერიაში და ეს კიდევ ერთი კაუჭია ალბათ, რითიც თავის პუბლიკას ითრევს და იჩენს ერთგულ აუდიტორიას.
როგორც შოთა დიღმელაშვილმა აღნიშნა, ჩემთვისაც სწორედ ეს კაუჭები იყო ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. თავისთავად დეტექტივი ის ჟანრია, რომელშიც ფაქტობრივად იუმორი არ იგულისხმება. გიორგი კეკელიძის დეტექტივები კი იუმორითაა გაჟღენთილი. ის ამ ტექსტებში სახასიათო პერსონაჟებს ძერწავს, სახასიათო სიტუაციებს ქმნის. ამ დეტექტივებში დედუქციური თუ ინდუქციური მეთოდები არ გამოიყენება. კეკელიძე არ ქმნის თავის შერლოკ ჰოლმს, კომისარ მეგრეს თუ ერკიულ პუაროს. მას გამომძიებლის ფენომენი საერთოდ არ აინტერესებს. მას უბრალოდ აინტერესებს, რატომ კლავენ ადამიანები ერთმანეთს. მაგრამ ეს ხომ თითქმის ყველა მწერალს აინტერესებს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კეკელიძე მკითხველს ატყუებს. დეტექტივის ნაცვლად ჩვეულებრივ ლიტერატურულ ტექსტს აჩეჩებს ხელში, მაგრამ ატყუებს პატიოსნად. ყდას აწერს, რომ ეს სხვა დეტექტივია. შეეძლო დაეწერა ფსევდო დეტექტივი ან კვაზი დეტექტივი, მაგრამ ეს ცოტა დამაბნეველი იქნებოდა. და რაც მთავარია, მოტყუებული მკითხველი სულაც არ რჩება იმედ გაცრუებული. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც კი შენიშნოს, რომ რაღაც სხვა წაიკითხა და არა დეტექტივი. და ამ ტექსტებს რამდენიმე შრე აქვს. რიგითი მკითხველისთვის ეს მსუბუქი, კარგი საკითხავი იქნება. გამოცდილი მკითხველისთვის კი ისინი სავსეა ლიტერატურული ალუზიებით და რემინისცენციებით, ლიტერატურულ კლასიკასთან დათამაშებით. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კეკელიძეს მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მისი რა პოეტური კარიერა ბჭყალებში, თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული, რამდენიმე პრიზიც აქვს აღებული და ზოგადად კრიტიკისგან კარგად დაფასებული ავტორია თავის ახალგაზრდა ასაკისთვის და უცებ მოინდომა გადასვლა პროზაში, ხო? აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ საკუთარი თავის შექმნისას ლიტერატურის ინდუსტრიაშიც ადვილად შესამჩნევია, რომ არც ერთ წიგნს და არც ერთ ავტორს ისეთი აჟიოტაჟი არ მოყოლია. ანუ ამ ადამიანმა გააკეთა ის, როგორც ავტორმა წერას რომ მოუწყდეთ და ვისაუბროთ აი ინდუსტრიაზე. რასაც სხვა ადამიანები უნდა აკეთებდნენ მისთვის. შეიძლება აი მის მიერ ამ ჟანრის არჩევა ამასთანაც იყოს დაკავშირებული. შეიძლება იგრძნო მოთხოვნა აუდიტორიის მხრიდან, შეიძლება იგრძნო, რომ დეტექტივი იყო ის ჟანრი, რომელსაც ფართო მას ადამიანების უფრო ადვილად მიიღებდა და შეიძლება ამან განაპირობა არჩევანი.
გიორგი კეკელიძის წერის სტილი რომ უკეთ იგრძნოთ, მოდით ვნახოთ როგორ ახასიათებს ის თავის ერთ-ერთ პერსონაჟს ანასტასიას ზარში. ციტატა: ამირან გელაძე ეგრე აღზარდეს, რომ შენობით საგარეო ტანსაცმელში ჩაცმულ საკუთარ თავსაც არ ელაპარაკებოდა. ზედმიწევნითი კაცი იყო, კორექტურას და წერტილ მძიმეს მძიმე მარხვასავით იცავდა და გაუპარსავი მხოლოდ ერთხელ ნახეს, როცა გლანდები ამოიჭრა. ხანდახან ბარბარიზმები თუ გაეპარებოდა და ისიც მგონი შეგნებულად, ამირანს უნდოდა ხალხს სტერილური არ მოჩვენებოდა. ზომიერად იყენებდა ნეოლოგიზმებსაც და იშვიათად სათვალეს. უფრო მზის. ციტატის დასასრული. მისი ეს ტექსტები სავსეა მსგავსი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარტყმებით. ენა თბილისურ სლენგსა და გურულ დიალექტს შორის მოძრაობს. ხანდახან ერთმანეთშიცაა ჩახლართული. სიუჟეტებიც, რომლებიც ძირითადად თბილისში ვითარდება, გურულ კუდებს იბამს. არც თუ იშვიათად ლირიკაც იჭრება, გამჭვირვალე, ემოციური, სურათ ხატებით სავსე. და ეს შემთხვევით არ ხდება. და ამაზე შოთა დიღმელაშვილიც გვესაუბრებს.
ეს ადამიანი თითქოს საკუთარი თავით მეტად ინტერესდება კარგი გაგებით. ანუ საკუთარი გრძნობებით და ლექსებში ხო სუესა. ხო და ეს გადმოყვა პროზაში. ყველაზე კონტრასტული რამე მის პროზასა და პოეზიას შორის არის იუმორის არარსებობა ამ პოეზიაში. საკმაოდ ტრაგიკული ლექსებია, ხო? რაღაც ცოტა ბლუზის მოტივები, სულ რაღაცა ჩივის რა, ან სულ რაღაცაზე წუხს. ყოველ შემთხვევაში არ გრჩება ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ესე შეგრძნება, რომ ეს ადამიანი ბედნიერია. ბედნიერი პოეტის ლექსი არ არის. ტექსტში ჩანს, რომ ეს არ არის ნაძალადევი იუმორი, ხო? ძალადევი იუმორი ვერ გაცინებს. ანუ ეს მომენტი მასში არის. ის ენა, რომლითაც საუბრობენ ერთმანეთში გურულები, ენა განაპირობებს აზრებს. რა ისე ჩამოყალიბდა, რომ ამენობრივ წიაღში მეტი იუმორი იბადება. და ნუ ამენობრივ წიაღიდან აღმოცენებული ავტორები კარგად ხუმრობენ ტექსტებში. ბუნებრივად ზის მათში. მაგრამ ამათო ავტორები, ბატონი ედუარდ ჩევარნაძეც, რომელიც გურული დღიურების ყდაზე ყველაზე გამახალისებელი პრეზიდენტი იყო, რომელიც საქართველოს ყოლი.
აბარაკოს რადიო თავისუფლება, გამეორებით მოისმინეთ ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის მორიგ გამოშვება, რომელიც ტრადიციულად ავტორმა შოთა იათაშოვმა მოამზადა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
მავნე ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Вадим Прохоров. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим очень много лет был адвокатом Бориса Немцова. Сейчас он адвокат Жанны Немцовой. И поводом для нашей сегодняшней встречи послужило вчерашнее сообщение газеты «Коммерсант». Неожиданное. Хотя, может быть, для кого-то оно было ожиданным. Источник в следственных органах сообщил газете о том, что вот основная версия уже признана. Она будет озвучена, скорее всего. И это мотив личной мести Борису Немцову со стороны тех лиц, которые сегодня находятся за решеткой. Личная месть состоит в том, что Борис Немцов нелицеприятно высказался по делу, нелицеприятно для мусульман, для ислама, по делу Шарли Эбдо. Он поддержал журналистов Шарли Эбдо, и поэтому ему решено было отомстить. С нами сегодня в эфире Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», шеф-редактор одновременно «Новой газеты» и редактор отдела расследований этой газеты. Мы задаем вам также вопрос, уважаемые слушатели. Кажется ли вам вот эта версия, которую собирается выдвинуть следствие как основную, кажется ли она вам убедительной? Вот, конечно же, на основании всего вы уже можете делать выводы того, что вы слышали об этом деле, а слышали вы много. Достаточно, правда же, Вадим? У нас есть какая-то информация по делу, все-таки есть. Правильно ли я понимаю, сразу же начну вот вас спрашивать, что теперь это будет означать, что заказчика искать уже не будут, если эта версия будет принята за основу?
Ну, давайте разберемся по порядку.
Давайте.
Первая данная вчерашняя публикация в «Коммерсанте», не первая, не последняя, вообще отдел расследований «Коммерсанта», он отдел происшествий, по-моему, он там называется, я сейчас не помню его название, он отличается тем, что с самого
начала... Отдел преступности он называется.
Отдел преступности, да, прошу прощения.
Они себя зовут преступники, так на жаргоне.
Да. Вот хорошее, кстати, название, в данном случае мне нравится. Они с самого начала, еще с самого начала следствия, когда только началась вот эта так называемая чеченская версия, когда стало ясно, что следы ведут в Грозный, и, собственно, это была основная версия следствия, они, ну, каждая их публикация почему-то направлена всегда в одну сторону. Что следствие забуксовало, нет никаких оснований предполагать, и то развалилось, и это, и... ну, то есть всегда, как бы, мяч, что называется, на одной стороне поля. Значит, с чем это вызвано?
Причем почему? Развалилась именно та часть, которая именно касается именно этой конкретной группы.
Совершенно верно, да. То есть касается задержанных, обвиняемых, вот это все с их точки зрения разваливается. Ну, не совсем так. На самом деле, я считаю, что реально задержаны исполнители. Пятеро человек, это мое мнение.
А это киллер, тот, кто его подвалил, киллер, и трое, которые следили за Борисом.
И трое соучастников, совершенно верно. Ну, их вина, конечно, должна быть доказана установленным в законном порядке, вступившим в законную силу приговором. У нас презумпция невиновности, но у меня нет никаких сомнений, что основания для этого есть.
Доказательства вам кажутся убедительными?
Ну, те доказательства, какие есть, как, конечно, всегда хотелось бы, чтобы их было больше. Безусловно, и в принципе они еще пока собираются, но уже имеющихся оснований, доказательств, есть достаточно оснований предполагать, что они, в общем-то, здесь будут собраны. Теперь, что им вменено, какое именно обвинение? Это 105-я статья Уголовного кодекса, часть 2, пункты Ж и За, именно убийство совершенной группой лиц по найму, что в принципе в целом соответствует действительности. Мы, адвокаты вот, стороны потерпевших, Жанны Немцовой, полагаем, что правильнее, может быть, было бы квалифицировать как убийство, посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля, есть такая 277-я, потому что его убили все-таки не как физическое лицо Бориса Немцова, а как, безусловно, известного политического государственного общественного деятеля.
Кстати, за систему его взгляда.
Да, за систему его взгляда. Кстати, на момент гибели депутат Ярославской областной думы. Но это уже детали. В целом, та квалификация, которая есть, она, в общем, тоже имеет право на жизнь. Но есть действительно пункт Л той же самой статьи, то есть это когда убийство совершается не по мотивам личной мести, такого нет в законе, а по мотивам религиозной, идеологической и иной вражды или ненависти.
То есть когда они написали лично, они ошиблись. Это вот ошиблись журналисты.
Это, я так понимаю... Они могут интерпретировать, как вот так изложили доступным русским языком, но почему-то всегда вся интерпретация идет вот у этого самого отдела «Коммерсанта» в одни ворота. У меня нет на сегодня, вот не далее, как сегодня я был в Следственном комитете, у меня нет информации о том, что вот буквально на днях будет переквалифицировано, и следствие сочтет официально, что нет никаких ни заказчиков, ни организаторов. И более того, думаю, что в ближайшее время это, во всяком случае, не произойдет. Но
по логике вытекает, что если признается мотивом религиозной мести убийства, то эти конкретные люди мстят за конкретные убеждения, и тогда какой может быть заказчик? Они сами заказчиками выступают.
Но есть одна маленькая, вернее, очень большая проблема. Следствие достоверно установило, что подготовка к преступлению началась как минимум с октября. Снята квартира на Веерной, там еще одна квартира на Веерной, там две квартиры. Приобретена машина вот от странной марки ЗАСК, я даже не знал, что они до сих пор выпускаются. Это все было как минимум с октября. Шарли Эбдо и комментарий это у нас когда? Это у нас январь. Поэтому за 2 месяца здесь никак не бьется. И вообще объяснить суду присяжных, что вот эти лица, прямо скажем, невысокого полета, именно они являются теми, кто убил лидера оппозиции в 2 шагах от Кремля, я думаю, что будет достаточно сложно.
Вот мы должны объяснить нашей аудитории, что ни на какие квартиры не упирают журналисты «Коммерсанта», ни на какой октябрь, а описывают они сцену, которая легла в основу вот этой версии, что там брат, младший брат одного из тех, кто следил за Борисом Немцовым, услышал разговор на кухне о том, что их возмутило высказывание его по Шарли Эбдо, и это было уже после убийства.
Ну, вы знаете, младший брат, который, как я понимаю, к счастью, находится на свободе, и сейчас сейчас работает с адвокатами задержанных, что побудило и давать какие показания, и соответствует ли это действительности, это отдельный разговор. Мы уже слышали от коммерсанта, что, например, назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет их религиозности, что неправда, была назначена банальнейшая, зауряднейшая, я бы сказал, психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости. Мы слышали про, предположительно, два пистолета, буквально недавно, хотя я вот сегодня как раз ознакомился с этой экспертизой, там идет через запятую, либо разные патроны, а там действительно в данном случае имели место разные патроны, разные боеприпасы, а вовсе не два пистолета, как об этом пишет коммерсант. То есть здесь да, либо глушитель. Но эта версия вообще им не кажется интересной, поэтому они ее просто не упоминают. Какая разница, глушителем или без, если надо разваливать версию в целом. Поэтому здесь, конечно же, вопрос в том, что как будет развиваться следствие, есть действительно одна серьезная проблема, которая понятна и без других СМИ, о которой я говорю еще с марта, вот буквально с установления этих лиц. Необходимо устанавливать организаторов и заказчиков. Даже если пойдут под суд вот эти задержанные исключительно как исполнители, это так
и
или иначе...
И даже если не пойдут с мотивацией религиозной,
это
все раз, равно...
Это не связанные вещи.
Потому что их почему-то связывают.
Их связывают ровно потому, что это кому-то удобно.
Кому-то удобно.
Религиозная мотивация. Ну, посмотрите этот пост по Шарли Эбдо Бориса Немцова. Абсолютно
никакой.
Диетический, тихий,
абсолютно
спокойный.
Абсолютно единственный.
Который свой сказал, что нельзя убивать журналистов. Да, действительно,
да,
нельзя.
Да.
Все, там не может ничего...
Тысячи
не...
таких постов.
Абсолютно.
Было.
Не может, да, ничего никого оскорбить. А вот то, что преступление готовилось с октября за два месяца до Шарли Эбдо, это факт. Вот вопрос, какая мотивация у тех, кто стоит за задержанными. То есть, по-видимому, ну, на сегодняшний день, по версии следствия, это Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов, которым, к сожалению, пока не предъявлено ни заочное обвинение, ни они не объявлены в розыск. Удовлетворено наше ходатайство адвокатов об их допросе, но и без нас следствие хотело с ними пообщаться, но не может установить где. А руководство Чеченской Республики в этом содействии не оказывает. И, собственно, это совершенно очевидно. Руководство страны тоже, я так понимаю, в общем-то, сильно в этом не содействует. Но, тем не менее, вот какая мотивация могла быть у организаторов и заказчиков, тех, кто стоит за ними, а это, безусловно, более высокопоставленные, это действительно отдельный разговор. Я полагаю, что, безусловно, никакая не религиозная, а идеологическая и политическая мотивация. Это, кстати, есть вот в этом самом пункте Л. Но это никоим образом не относится к тем лицам, которые сейчас задержаны, являются рядовыми исполнителями, и, безусловно, действовали по найму. Поэтому развитие следствия может пойти в трех направлениях. Первое, следствие все-таки найдет в себе силы установить местонахождение Руслана Геремеева, который хоть в ближний
просто
круг...
Которого поначалу подозревали в организации всего этого преступления.
Кто вам сказал, что сейчас они не подозревают? Другое дело, что он не является, он официально не имеет статус подозреваемого. Но я, например...
Нам нужно объяснить нашим слушателям, что это фактически начальник вот этого Заура Дадаева, который стрелял в Бориса Немцова.
Да, он тоже офицер, офицер батальона «Север». Он ближайший соратник братьев Делимхановых, один из которых депутат Государственной Думы и, по сути, правая рука Рамзана Кадырова. Второй и, собственно, возглавляет вот этот батальон «Север». Его родной дядя Сулейман Геремеев, собственно, Руслана Геремеев, он депутат, вернее, член Совета Федерации. То есть это высшая элита нынешнего руководства
Чечни
и самый ближний круг. Так вот, возвращаясь, есть три возможных варианта у следствия. Первое – это все-таки найти в себе силы их установить и постараться выявить, ну вот кроме этих, по-видимому, организаторов, еще и заказчиков, которые явно стоят за ними и являются более высокопоставленными. Второй вариант более, ну, более слабый, но тоже это все-таки завершать дело в отношении нынешних исполнителей, которые задержаны, отдать их под суд, но как исполнители, выделив отдельно производство, в отдельное производство отдельное дело по отношению заказчиков и организаторов. Ну и совсем никуда не годящийся вариант, это просто фиаско следствия, его полный провал, если будет реализован вот тот вариант, о котором говорит коммерсант.
Да.
О том, что этим же лицам и будет предъявлено обвинение по религиозным мотивам и каким-то иным, но представляя, как это будет смотреться в суде присяжных. Люди-то они, ну, может быть, они считают себя мусульманами, но явно не... безусловно, не сильно глубокие исламисты, и как им это придется объяснять, если они вообще захотят это объяснять. Это вот показаниями какого-то брата, который слышал. Это будет крах следствия, его провал. Пока этого, к счастью, не произошло. Если это произойдет, То, о чем говорится, это действительно, ну, собственно говоря, полный провал следствия. Значит, никому не нужно в России устанавливать реальных организаторов и заказчиков.
Понятно.
Этого преступления.
Вадим, перед тем, как передать слово Сергею Соколову, я все-таки у вас уточню. По каким причинам, по каким, надо напомнить, по каким признакам, основаниям все-таки начали подозревать Руслана Геремеева, что он организатор? Что на него было?
Вы знаете, начать с того, что он вернулся в, собственно, в Грозный вместе с Зауром Дадаевым, который непосредственно с киллером, да, который являлся стрелком, что он
вдвоем,
вдвоем, а Руслан Мухудинов, собственно, их подвозил.
Да. Вот. Водитель этого, которого тоже.
Значит, это только самое первое. Я не хотел бы весь спектр сейчас оглашать.
Но он существует.
Он, безусловно, существует. Опять же, Он веский. Хотелось бы, чтобы этот спектр доказательств был больше, безусловно. Да. Но и тот, который есть, его хватило для того, чтобы следствие давно уже мечтало пообщаться с господином Геремеевым.
Пока не предъявляя никаких обвинений,
не предъявляя обвинений хотя бы заочно, но попытки такие, как мне известно, были. И, в общем, они не увенчались успехом. В Чечне следствие действительно не содействует в этом деле.
Сергей, вы здравствуйте, во-первых. Во-вторых, вы знаете, меня поразила одна фраза в вашем материале. На самом деле, в ней нет ничего поразительного. Но если посмотреть на нее отстраненно, вы написали, что проще добыть человека из Арабских Эмиратов, чем из Чечни. Чечня не выдает. Это вообще фантастическая фраза. Чечня не выдает России своих. Это как вот Россия не выдает своих, так и Чечня. Вы написали о Чечне как фактически об отдельном государстве со своими законами. То есть вот вы на этой точке зрения стоите, что Руслана Геремеева гораздо проще было бы получить из другого зарубежного государства, чем вот с территории Чеченской Республики.
Абсолютно. Но ведь эта история началась не с Руслана Геремеева и с не убийства Бориса Ефимовича. Если помните, были гигантские скандалы, когда в центре Москвы отдельные товарищи, имеющие отношение к своим проблемам Чечни, говорили все, что хотели, их задерживали, а потом отпускали под тем мотивом, что типа потерпевший сам себя плохо вел. Так что это давно сложившаяся структура, и не последний раз, когда приключилось с выдачей, это был арест Устава Махмудова, киллера Анны Политковской, хотя он до этого тоже достаточно долго там спокойно себя чувствовал, никто его там особо не искал. Поэтому действительно так.
Понятно. Сергей, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, у нас есть такой неожиданный немножко для меня поворот разговора, он связан с тем, что есть газеты, есть издания, которые вот ровно таким образом подталкивают мнение читательское, зрительское, вот конкретные к определенной версии, подталкивают. Если бы вот заранее я думала, знала, что наш разговор приобретет такой характер, я бы, конечно, пригласила кого-то из Коммерсанта, но вы, я помню, тоже писали о том, что у вас создается впечатление, что есть некая, не компания, но есть некая задача у ваших коллег вот в это русло направить, а не в другое.
Скорее работать на разрушение определенной версии.
Да, работать
скорее
на разрушение
так.
версии. У вас было тоже такое ощущение, как я поняла.
Вы знаете, проблема в том, что никогда прежде, вот многие громкие дела мне приходилось освещать и быть там и участником в качестве свидетеля, вот никогда такой массированной политической пиар-компании вокруг этого дела, я не припомню. Потому что, следствие идет долго. Так, чтобы каждую неделю, каждый чих, который там производит адвокат или кто-то еще освещался, интерпретировался, такого не припомню. И, кстати говоря, с самого начала такая история пошла, когда первое, что сказали после задержания, что «О, это Шарли Эбдо». И это вот версия...
И все хохотали, если говорить можно слово «хохотали» в той ситуации, но всем это казалось нелепой и абсурдной, эта версия на тот момент.
Да, но все дело в том, что вся эта история, как мне кажется, в большей степени направлена не только на присяжных потенциальных, которые сядут потом в этот процесс, но и на политическое руководство страны. Потому что, помните, какая была большая длинная пауза, когда никто не мог принять решение по поводу, что же делать дальше. Президент Чечни, глава Чечни в открытую чуть ли не защищал и Дадаева, и говорил, что Геремеева нет необходимости идти к следователям, потому что его тоже арестуешь, уже сидеть там будет, и так далее, и тому подобное. То есть вокруг этого дела идет серьезная и тяжелая политическая борьба, с одной стороны, там, силовые структуры, которые немножечко надоело, то, что убивают постоянно направо и налево на улице людей, а с другой стороны, какие-то силы на Кавказе, которые им противостоят. И здесь, на мой взгляд, идет борьба именно вокруг мнения там, ограниченного круга лиц в руководстве страны.
Сергей, я вот что хочу спросить. Я очень хорошо помню это огромное, безумное количество вдруг ток-шоу, которые прошли тогда после убийства Бориса Ефимовича по федеральным каналам. Неожиданно большое. И я очень хорошо помню, что вот эта версия, которую мы считали абсурдной, Шарли Эбдо, озвучивалась представителями власти. Она удобна для власти, как вы считаете?
Не,
карманными политологами она озвучилась.
У нас ведь нет власти как таковой. У нас существуют различные группы и группировки,
которые озвучивают ее.
И, соответственно, какие-то группировки очень не хотят того, чтобы дальше история развивалась в сторону заказчика, который, конечно, существует. Но заметьте еще одну вещь. На это мало кто обращает внимание. Никогда в истории современной России заказные убийства не раскрывали так быстро. А это говорит только об одном, что была политическая воля, и все силы были брошены на то, что буквально там за считанные дни были известны фамилии всех участников этого безобразия. Я предполагаю, что сейчас известные фамилии не только Руслана Геремеева, но и заказчика.
Исполнителей, да. Ну, Руслан Геремеев как организатор, как вот считается?
Организатор низшего звена. Да.
Вот, коллеги, я предлагаю послушать, что думают вот сейчас. Мы ведь читают все это, люди думают об этом. Давайте посмотрим, что люди на улице думают по поводу того, что вот найдена версия, вот установлена, из-за чего его Бориса Ефимовича.
Ну, не могли простые чеченцы вдруг ни с того ни с сего развернуться здесь и на глазах у всей охраны застрелить такого человека. Тем более, что никаких особенных высказываний по поводу Шарли Эбдо у него не было. Я верю в то, что не найдены ни организаторы, ни заказчики.
А почему суд пришел к такой версии?
Потому что такой суд.
Молодые люди, это не делалось бы на мосту на виду у Кремля. Не делалось бы так демонстративно. И вообще, мне кажется, что в России мало кому есть дело до Шарли Эбдо, вот так, если честно. То, что Бориса Немцова убили на этнических каких-то, по религиозным мотивам, я не верю, никогда не пойму.
Не, может, коммерческий интерес, я не знаю, чем он занимался. То есть, это трудно сказать, допустим. Ты, допустим, имеешь какие-то деньги, я не знаю. Тебе могут тоже кокнуть, если ты имеешь большие доходы. Больших это большой бизнес, понимаешь? Тем более, это человек был непростой.
Вряд ли похоже на правду, потому что речь идет о каких чеченцах, да, о каких убийцах? О сотрудниках МВД. И сотрудники МВД не могут быть 100% религиозными фанатиками, как в исламском государстве. Безусловно, они кому-то подчиняются, да, и какая-то должна быть взаимосвязь с кем-то в их действиях. Вот поэтому, конечно, утверждать не могу, но нелегко в это поверить. Руководство страны важна некая стабильность, которая сейчас имеет место на Кавказе, да, и расшатывать это, наверное, не будет интереса сейчас.
Убивать из-за Шарли в нашей стране, вы знаете, как мне кажется, полная глупость. Вот. Кто в нашей стране будет убивать сейчас из-за журналов по Франции? И почему здесь вообще Франция и Россия, на самом деле? Это явно, что убили его по другим мотивам, вот, и что убийство было заказным. Но как я могу верить, если следствие изначально говорит неправду? Понимаете, если следствие говорило правду изначально, да, что камеры сняли убийцу, что камеры снимают, понимаете, говорили, что камеры не снимают этот мост. Вот они, видите, снимают всю панораму. Изначально было видно, что убийцу могли видеть. И следствие говорило, что нет. Разве после этого можно верить?
Вот единственное, что я поправлю перед тем, как передать вам слово нашего, он молодой, волнуется, Святослав Леонтьев, он сказал, что суд принял версию, никакого суда еще не было, это версия следствия, не суда, он просто ошибся по молодости. Но вот интересное прозвучало мнение, что они же действительно, они силовики, ну какой уж, ну какие они радикальные фанатики, ну о чем разговор?
Ну очень-очень разумные. Ну, кстати, суд, может быть, имелся в виду суд по продлению. Меры пресечения, быть, да, где да, в какой-то мере это может быть абсолютно прозвучало. Да, здесь тоже это нельзя исключить. Хотя понятно, что как бы суда по виновности задержанных еще не было и не очень скоро будет. Да, совершенно верно. В двух шагах от Кремля. Что там происходило и происходит с камерами? Ну, я не хотел бы раскрывать всю ситуацию, но думаю, что в ходе судебного разбирательства этот вопрос, безусловно, встанет. У меня тоже пока вопросов значительно больше, чем ответов. Далее, задержанные. Ведь понимаете, в чем дело? Это же не какие-то там исламисты из там запрещенных организаций, которые бегают по горам, да? Это выходцы из батальона «Север», абсолютно лояльного господину Кадырову, то есть опора власти. А вообще-то говоря, в конечном счете, входящего в систему внутренних войск, которую возглавляет главком внутренних войск генерал Виктор Золотов. Большой, кстати, друг Рамзана Кадырова, что не является секретом, но и бывший начальник охраны Владимира Путина. Мне кажется, что не надо какие-то моменты вот эти сбрасывать со счетов. И я полагаю, что как мнение на происходящие события у главкома внутренних войск в данном случае может отличаться, например, от мнения руководителя ФСБ. Угу. Нынешнего. Я это тоже не... Это, можно сказать, что это конспирология и так далее, но обратите внимание, кто объявил о поимке вот этих лиц, которые вообще вполне возможно сидели и ждали себе боевых наград за исполнение. Они их же задержали, кстати, действительно не в Чечне. В Чечне пытались задержать одного, который якобы подорвал себя на гранате. Абсолютно убежден, что его убили при задержании. Мое личное убеждение. Да. Задержали в Ингушетии. В Мулгобекском районе, населенном преимущественно, ну, во многом чеченцами.
К полной их неожиданности.
И в Подмосковье, часть Подмосковья. После этого основной подозреваемый стал давать показания. Ну, видимо, здесь сработал эффект неожиданности. И причем показания интересные, они сняты на видео, значит, видеозапись. В том числе такая информация, которая...
От шока, которая
не обладала в какой-то части само следствие на тот момент. Не хочу вдаваться в подробности, но да, дополнительно. Ну, потом, разумеется, пришли адвокаты, пришли правозащитники, и как по любому заказному убийству, журналисты под видом правозащитников, не хочется отдельно комментировать эту тему, но в данном случае она интересно сыграла свою роль. И, в общем-то, как по любому заказному убийству, вот назовите мне хоть одно заказное убийство, где главный обвиняемый не отказался бы в ходе следствия от признательных показаний. Мне такое неизвестно. Дает, отказывается, потом иногда опять дает. Ну, подавляющее большинство убийств бытовое. Понятно, что там что отказываться, когда все понятно, да, там жена, муж и так далее. Здесь заказные убийства – это достаточно нормальное, скажем так, обычное, обыденное явление, когда исполнитель после разговора бесед с адвокатом отказывается от того, что говорил. Здесь, ну, удивляться этому, по крайней мере, не стоит. Роль силовых структур, ну, да, это все выходцы из окружения руководства Чеченской Республики. И, собственно, сам Рамзан Кадыров не скрывает, он говорит, что это хорошие патриоты, нормальные парни. То есть это не какие-то исламисты, которые там бегают по горам. А, собственно говоря, то, что у нас дисциплина налажена в Чеченской Республике, не является давно ни для кого большим секретом. Что самостоятельно предпринимать какие-то шаги там, ну, самим выходцам из этой республики, или вовне ее, но будучи выходцами оттуда.
Едва ли.
Ну, как-то, мягко говоря, это вызывает очень-очень большие сомнения. Ну и, наконец, то, что, напомню, что объявили о поимке вот этих деятелей. Кто? Господин Бортников. Вообще-то ведь следствие ведется Следственным комитетом России. Там есть такой очень словоохотливый генерал Маркин, да, который, как правило, за словом в карман не лезет и, в общем-то, не чурается общения.
Спикер комитета.
Он молчал на тот момент. Первым, кто это сделал, выступил Бортников. Вот у меня складывается впечатление, что руководство ФСБ как-то тоже несколько поднадоело в какой-то мере вот это, вот эти происходящие события, хотя роль силовых структур, возможная, или выходцев из них, в данном преступлении, я думаю, что еще ждет своего часа.
Вот, вы знаете, вот еще один, не знаю, не помню точно, был ли учтен вот этот пункт, но мы сейчас послушаем интереснейшую, на мой взгляд, колонку Дмитрия Муратова. Неделю назад он сделал анализ, в котором указал на абсолютное сходство двух дел. Убийство Анны Политковской и убийство Бориса Немцова. Это производит сильнейшее впечатление. Я предлагаю вам послушать.
В убийстве Анны замешаны сотрудники правоохранительных органов.
В убийстве Бориса замешаны сотрудники правоохранительных органов.
Исполнитель убийства – выходец из Чечни.
Исполнитель убийства – выходец из Чечни.
Автомашина киллера куплена у друзей.
Автомашина киллера куплена у друзей.
После убийства киллеры и сообщники скрылись в Чечне.
После убийства киллеры и сообщники скрылись в Чечне.
Анна Политковская, вероятно, демонстративно расстреляна в день рождения президента России.
Борис Немцов, вероятно, демонстративно расстрелян под стенами Кремля.
Слежка за Анной и подготовка к убийству шли несколько месяцев.
Слежка за Борисом и подготовка к убийству шли несколько месяцев.
За Анной следили сотрудники правоохранительных органов, которые видели убийство.
За Борисом Немцовым следили сотрудники правоохранительных органов, которые видели убийство.
По делу Анны Политковской следствие регулярно допускало утечки.
По делу Немцова регулярно допускают утечки адвокаты.
По убийству Анны официальные лица не раз заявляли, что заказчиком является Борис Березовский.
По убийству Немцова официальные лица заявили, что к убийству, возможно, причастен Госдеп США.
По делу об убийстве Анны Политковской заказчик убийства не установлен. Дело в его отношении не установлено. Следователь сменен.
По делу Немцова заказчик убийства не установлен. Ключевые свидетели и или подозреваемые не допрошены. Следователь сменен.
О смерти Анны Кремль высказался, что ее смерть навредила власти больше, чем ее публикации.
О смерти Немцова Кремль высказался, что смерть Немцова не несет в себе угроз власти, а Немцов является среднестатистическим гражданином.
Ну вот я сейчас к Сергею Соколову обращусь сначала за комментарием. Сергей, а что, вот ваша газета публиковала вот такую параллель, что, о чем это может нам говорить?
Ну, для меня это очевидно, что как бы вся структура преступления, двух преступлений, они конкурентны. И, соответственно, мы можем говорить о том, что, скорее всего, и заказчики убийства Анны Политковской, и заказчики убийства Бориса Немцова, они где-то примерно живут рядом друг с другом, так мягко скажем, да? Может быть, это даже и одни и те же лица. К сожалению, в деле Политковской не было проявлено в полной мере политической воли поискать этих людей, и почему словили Бориса Березовского. Здесь, я боюсь, что может повториться такая же история.
Вам, Вадим, кажется, это корректными эти параллели или есть некие оговорки?
Ну, вы знаете, любые параллели, они всегда относительны. Вообще очень интересная, действительно, сравнительная таблица. Ну, немножко разные ситуации. Я напомню, что ситуация 2006 года, если мне память не изменяет, и тогдашнего руководства, только вступившего в Чечни, и нынешние, немножко разные ситуации, скажем так. Тут если... Ну, это отдельный, более подробный разговор. Я могу привести ряд других параллелей. Ну, например, многочисленные убийства братьев Ямадаевых, например, убийство Натальи Истемировой. Здесь в этот ряд
есть, писать,
скажем так, и более, мне кажется, релевантные сравнения. Вот, и, ну да, то есть в целом с анализом...
с выводом вообще Сергей сейчас согласен, что это может указывать на то, что где-то вот...
Ну, то, что следы ведут в Грозный, и в том, и в другом случае, это очевидно. Обратите внимание, вот некоторые там наши желтые издания, не будем там их называть, все знают их, поначалу с удовольствием писали про украинский след, про Госдеп, Израиль, кто угодно. Сейчас, когда следствие, кто ведет следствие? Следственный комитет России. Кто возглавляет Следственный комитет России? Староста курса Путина, да? Генерал Бастрыкин. Или кто он там был у него на курсе? То есть человек, ну уж точно не из оппозиции, уж точно не симпатизирующий Борису Немцову и нам, его соратникам. И тем не менее следствие установило, что это выходцы из Чечни.
И что это не Госдеп, совершенно
верно. Не Госдеп
верно,
США, да? И не Украина. Не Украина, и уж точно не противники Кадырова.
И они притихли на эту тему.
И желтая пресса, в общем, достаточно резко перестала писать, слегка их оживляет только вопрос наследства, наследников. Вот это единственное, что их еще как-то волнует. Здесь они просто перестали писать. Но вот, правда, взялся писать Коммерсант. Всегда с одной вот точки зрения. Но действительно, если мы посмотрим, уж если следствие в нынешнем его состоянии говорит, что это действительно выходцы из Чечни, причем никакие не исламисты, как это пытаются, как я понимаю, представить по делу Истемировой, а вполне себе лояльные граждане, лояльные режиму, в частности режиму Чеченской Республики, то, наверное, надо это учитывать. Это официальная позиция Следственного комитета России, которая, может быть, кстати, не очень нравится вот некоторым газетам по непонятным причинам. Да, другое дело, пытаются отсечь от заказчиков и от организаторов. То есть не содействуют в поиске, в поимке того же Геремеева и Мухутдинова, а тем более тех, к кому могут вести следы от них. Это другой вопрос, и это отдельная проблема. Но исполнители все найденные, пойманы, совершенно
это
понятно
проблема,
откуда.
Это проблема, с которой уже даже ФСБ при всем его, допустим, желании не может справиться.
Ну, мне не очень понятно, насколько глубоко желание, но то, что у некоторых, у разных руководителей силовых ведомств, по данному делу могут быть разные точки зрения. Вот некоторые из них я назвал.
То есть какую-то одну ступеньку они все-таки проработали, но на вторую подняться у них уже нет.
Подняться у них нет сил. Кроме того, может быть, они таким образом пытаются или там по руководству страны определенные возможные рычаги для воздействия на кого-то. Это уже другой вопрос.
Я хочу все-таки добавить еще один пункт, Сергей, вот ваш вот этот перечень такой сильный. Один пункт есть еще. Мне нет смысла сейчас рассказывать нашим слушателям, сколько писала и чего Анна Политковская о Рамзане Кадырове, потому что даже последняя передача в ее жизни была здесь, на свободе, она была вся посвящена Рамзану. И оценки, которые она ему давала, тут даже догадываться не нужно, какие. Вот должен сидеть в тюрьме, как минимум. Мы с вами говорили о том в начале передачи, что по поводу Шарли Эбдо ничего, один пост несчастный там на Life Journal вот написал Борис Немцов.
Да,
но если говорить о том, что говорил Борис Немцов о Рамзане Кадырова и какая там была цепочка перебрасывания репликами, то это скорее ближе к тому, что говорила Анна Политковская, чем к версии Шарли Эбдо. Вот я попросила нашего стажера Святослава Леонтьева, ну хотя бы вот самое очевидное подобрать, высказывание Бориса Немцова по поводу лидера Чечни.
В 2007 году в своей книге «Исповедь бунтаря» Немцов вспоминал, как Рамзан Кадыров обещал его убить, если он будет еще высказываться об устройстве Чечни. «Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо убить. Я спросил, кто вы? Это был Рамзан Кадыров». В октябре 2011 года Немцов назвал лозунг митинга на Болотной площади «Хватит кормить Кавказ» провокационным, ведущим к межнациональному побоищу. Может быть, вместо «Хватит кормить Кавказ» нам стоит провозгласить лозунг «Хватит кормить Кадырова»? Этот лозунг антикоррупционный и не несет национального подтекста, так как коррупционер не имеет национальности. Не надо путать Кадырова и весь чеченский народ. Я отчетливо понимаю, что у Кадырова есть мощная поддержка в Москве. Главный лоббист его интересов – Путин. Отсюда очевидно, что лозунг «Хватит кормить Кадырова» означает «Хватит кормить Путина», писал Борис Немцов. 30 января 2011 года Рамзан Кадыров на федеральном телеканале заявил, что некоторых оппозиционеров, в том числе Бориса Немцова, нужно отправить в тюрьму, чтобы не повторились беспорядки, как в декабре 2010 года на Манежной площади в Москве. В ответ на это Немцов в интервью 31 января 2011 года назвал Кадырова «тяжело психически больным человеком». «Я на больных людей стараюсь спокойно реагировать. Жалко, конечно, что такие люди возглавляют важный регион Кавказский. Я надеюсь, что в конце концов его отстранят, и он за все ответит», — заявил Немцов. 30 мая 2014 года Немцов просил главу ФСБ Александра Бортникова разобраться с сообщениями о пересечении российско-украинской границы вооруженными людьми. По мнению политика, они являются подконтрольными ФСБ чеченскими силовиками. Кадыров назвал это заявление абсолютной неправдой. 28 декабря 2014 года Немцов раскритиковал действия президента Чечни Рамзана Кадырова, организовавшего в Грозном публичный сбор вооруженных подразделений. «Я не могу понять, на что рассчитывает Путин, когда вооружает 20 тысяч кадыровцев, собравшихся сегодня на стадионе в Грозном. Сегодня Кадыров заявил, что его боевики готовы стать защитниками режима и выполнить любой приказ Кремля. Охотно этому верю. Ведь Путин каждый год исправно финансирует Чечню, отсылая туда целые эшелоны с деньгами. Негласный контракт между Кадыровым и Путиным, деньги в обмен на лояльность, заканчивается», — написал Немцов в Facebook.
Вы, Вадим, ставили вопрос о том, чтобы вызвать вот Рамзана Кадырова как свидетеля.
Вы знаете, 22 апреля нами, адвокатами Жанны Немцовой, было подано ходатайство, которое было опубликовано в прессе 23 апреля, в котором мы ставили ряд вопросов перед следствием. Тогда еще это начальником следственной группы был генерал Краслов, который пошел на повышение, он возглавил управление по особо важным делам, что само по себе, я считаю, абсолютно правильно, но вот, к сожалению, его сняли с этого дела. Хотя я думаю, что одно дело в производстве ему бы явно не повредило. Но, тем не менее, пришел другой человек, который тоже там, ну, в общем, что-то пытается сделать, скажем так, на сегодняшний день, это генерал Тутевич. И, собственно говоря, Тогда вот в этом ходатайстве мы ставили ряд вопросов перед следствием, в частности, не чинятся ли следствию препятствия на территории Чеченской Республики, на что нам несколько дней спустя генерал Краснов ответил, что это тайна следствия.
Хм.
Ну, в общем-то, но, честно говоря, нам этот ответ был уже несколько лишним, потому что 23 же апреля, вернее, накануне, но публикации пошли в стык, вот на следующий день, 23 апреля, пошли публикации про наше ходатайство и про то, как накануне, то есть день подачи нашего ходатайства, Рамзан Кадыров выступил с гневными репликами вот по поводу действительно странного убийства, значит, чеченского гражданина при его задержании, по-моему, ставропольским ОМОНом, если мне память не изменяет. И заявил о том, что отдает, что необходимо открывать огонь на поражение, если какие-то федеральные силовики будут проводить операции на территории Чечни без согласования с ними, с руководством Чеченской Республики. Ну, все понятно. То есть, как можно более ясно ответить?
Более чем, да.
Поэтому в этом плане ничего удивительного нет. И также мы просили допросить ряд лиц. Всего 6 человек. Первый из них Руслан Геремеев. И, кстати, это единственное, в чем удовлетворили наше ходатайство. Дальше это...
Удовлетворили, что хорошо допросим, как только мы его
только,
получим.
Да, как только найдем. До сих пор этого не произошло.
Да.
Ну и позиция Кадыра, в общем, не оставляет сомнений, что из Чечни его действительно никто не выдаст. Я, кстати, думаю, что вот это гневное выступление Кадырова по поводу того, что нельзя федералам работать в Чечне без их соизволения, она касалась вот не столько вот этого трагической истории с гибелью, кстати, человека по фамилии Дадаев, вот которого был погиб,
да,
при захвате. Ну, родственник, может быть,
да,
однофамилец.
Ну, да.
Сколько с тем, что, наверное, руководство Чечни опасалось на тот момент каких-то действий федералов на территории Чечни по захвату и вывозу Руслана Геремеева. Я думаю, что с этим, прежде всего, было связано вот это гневное, да.
Ага.
Думаю, что именно это было главной мотивировкой Рамзана Ахматовича. Ну, разумеется.
Угу.
Это, в принципе, то, что его, безусловно, беспокоит. Ну, собственно, он и особо не скрывает интереса к этой теме. Поэтому, собственно говоря, ответ мы получили. 6 свидетелей мы просили допросить, одного удовлетворили, но до сих пор не нашли. Сулеймана Геремеева, родной дядя вот Руслана Геремеева, сенатор, член Совета Федерации, проходивший свидетелем несколько лет назад тоже по ряду дел, значит, отказано. Братья Адам и Алибек Делимхановы, которые, собственно говоря, один из них возглавляет батальон «Север», другой депутат Государственной Думы. В Государственной Думе вот у него периодически во время драки выпадает золотой пистолет из кармана. Тоже известная история, которая происходила в Думе. В этом тоже отказали. Ну и, наконец, последний, 6-м номером Рамзана Ахматовича Кадырова просили допросить. И в этом тоже было отказано, как преждевременное. Вот преждевременное ходатайство. Хотя нам показалось, что для установления заказчиков и организаторов вот это ходатайство удовлетворить было бы полезно. Тем более, что я напомню, губернатора Ярославской области Сергей Ястребов, который был, ну, в общем-то, по большому счету, в меньшем конфликте с Немцовым, чем глава Чеченской Республики, был тихо и вообще без наших особых ходатайств допрошен в течение первых же недель следствием. Мы об этом достаточно случайно узнали, и, в общем-то, ничего особенного не произошло. Следствие, ну, по возможности постаралось получить какую-то информацию, он, ну, очевидно, дал какие-то показания. То есть губернатора Ярославской области допросить можно, а главу Чеченской Республики, даже когда к этому вроде бы есть определенные основания, они, в частности, в книге указаны, некоторые из этих оснований, здесь нельзя. Ну вот мы в результате надеялись, что в течение лета все-таки следствие как-то найдет в себе силы найти Геремеева, допросить, может быть, Кадырова и так далее. Все это не произошло. И 19 августа мы обжаловали вот этот отказ в Басманный суд, который должен был рассмотреть в течение 5 дней нашу жалобу. А вот сегодня мне оттуда позвонили и сказали, что она будет рассмотрена 30 сентября. То есть полтора месяца вместо 5 дней. Вот как у нас, значит, относятся к ходатайству допросить
Рамзана Кадырова. Ну и не отказывают. То есть жестко отказать тоже.
Ну, в рассмотрении жалобы-то они не отказывают. Остается надеяться, что она, может быть, будет удовлетворена. Хотя,
мы
все прекрасно понимаем,
что
если СКР не находит в себе силы, то найдет ли эти силы Басманный суд, мне не очевидно.
Сергей, вы как журналист, который вот внешне наблюдаете за этой историей, вы очень много об этом пишете, вы знаете детали. Считаете ли вы необходимым, есть ли основания с вашей точки зрения для допроса по этому делу Рамзана Кадырова?
Ну, вы знаете, если Антон Ахматович говорит, что ему примерно известно, где находится Руслан Геремеев, то хотя бы в этом вопросе он может информировать следствие. Потому что с марта месяца у ФСБ Чечни лежит распоряжение следствия о обнаружении и доставке на допрос Руслана Геремеева. В очень большой республике не могут найти одного человека, хотя его пути были известны журналистами, когда он сидел в Джалке, когда потом уезжал в Арабские Эмираты, судя по своему поддельному паспорту. Все это было известно журналистам, но только почему-то не силовым структурам Чечни. И я бы хотел еще заметить по поводу разговоров о заказчике, но это не все так просто, как кажется изначально. Потому что вспомним, что мы говорили, а как только произошло убийство, о том, что был некий список, куда входили еще три человека. Этот список не совсем был похож на тот, который мог бы быть придуман только в Грозном. Потому что там были фигуры, которые, ну, никаким образом, или мало каким образом пересекались с интересами чеченского руководства. Поэтому здесь оно будет сложнее, и я бы пока не стал делать поспешных выводов.
Ну, никто мы, тут выводы,
не,
да, пока
прямо
мы
заказчика
делаем.
Никто не называл.
Да, ну, прямо никакого заказчика никто не называл, но вот если говорить о поводах для разговора, мягко так мы будем говорить, то ведь и о некоторых параллелях, которые мы вот видим сейчас в реальной жизни, то я бы, например, подумала о том, что мы сейчас наблюдаем, как было раскрыто дело по избиению Олега Кашина. Дело считается открытым. Дело как
вы считаете,
бы,
оно раскрыто?
Ну, если верить ему, дело раскрыто, и люди, которые обозначаются как, мы же не называем их фамилии, но вот схема такая, что оно раскрыто, они сидят, они дали признательные показания, и эти признательные показания прямо указывают на человека, который отдал им эту команду. А это, ну, тут не буду я ничего скрывать, потому что тут Андрей Турчак, имеется в виду, там, губернатор такой-то области. Но в чем тут, вот, как сказать, я вижу вот основания для следствия, обратите внимание вот на эту параллель. Ведь с самого начала все знали о том, что Олег Кашин злостно обидел Андрея Турчака. Он написал о нем какую-то там обидную вещь, за которую тот как бы мог отомстить. Но сколько лет длилась вся эта история, это всегда было вопросом, мстил или нет. Если говорить о том, что если верить действительно в то, что раскрыто, и это месть за сказанное слово, то слова, которые произносил Борис Немцов в адрес Рамзана Кадырова, тоже можно рассматривать как повод для мести. И это тоже может быть основанием для следствия разобраться в этой истории, их отношений, и пригласить его в гости для того, чтобы разобраться. Вот как вы считаете?
Ну, безусловно, ведь следствие должно проверить весь объем,
конечно,
всю возможную потенциальную доказательную базу. Если вообще в самой книжке Немцова есть речь об угрозах со стороны Кадырова,
конкретного человека,
меня при этом не было с ними в этот момент, но есть книга, есть свидетель, например, журналист Саша Рыклин, который пришел и подтвердил в качестве
свидетеля. Нет заявления в суд о клевете со стороны Рамзана Ахматовича.
Ну, и не было в течение жизни Бориса.
Да.
Вот. Ну, как минимум, произвести, да, и абсолютно правильно сказал Сергей Соколов, хотя бы выяснить, а где, собственно, Руслан Геремеев. Уж как минимум. Я это всегда говорил, что это первый. Когда меня спрашивали, я говорю, много вопросов можно задать. Но первый вопрос. Если вы лидер чеченского народа, может быть, вы подскажете родному российскому следствию, возглавляемому сокурсником президента, кстати сказать, на секундочку, где находится человек, с кем они мечтают пообщаться. Или нет. Это тоже будет позиция. Но,
но вам на это могут ответить, что мы ему позвонили, он сказал, не знаю. То есть это
нет,
просто,
ну, вот, ну я сомневаюсь, что глава Чечни заявит, что он не знает, где находится человек из ближнего к нему круга. Это тоже, в общем, это будет любопытно, если он это заявит.
Второй человек,
да,
в этом войне.
Ну, собственно, он особо и не скрывает свою, в общем-то, осведомленность в этом плане. Человек достаточно откровенный. И более того, он же сам сказал, что он готов дать показания. Вот где-то прошло несколько недель после этого ходатайства, май, если я не ошибаюсь, и он сам сказал, ну, раз просят, я готов. Но вот следствие не может найти в себе силы задать ему вопрос. Вот не может. Это серьезно. Что касается Кашина, ну, это, конечно, отдельный разговор.
Конечно, отдельный. Я говорю только
там,
о том, что...
Я думаю, что версии тоже были разные. Я, например, точно знаю, что у нашистов были обыски. связанные с тем делом.
Конечно, конечно.
И, кстати сказать, версии...
Миллион обиженных,
да. Кстати сказать, версии Чечни здесь тоже не... Я когда приехал на мост, это было 40, минут 40 после убийства, он еще лежал, Борис, правда, уже на спине, но вот подогнув ногу, потому что вначале он лежал на боку, как я потом выяснил. Только-только собирались силовые структуры, были человек 10 в штатском и человек 10 полицейских. Ну, были мы, стали съезжаться соратники, потом я поехал в Следственный комитет и так далее. И сказать, что первая версия была вот выходцев из Чечни, конечно же, нет. Противников было много. Я напомню, что какая тогда сгучалась атмосфера. Был антимайдан, были угрозы. Были угрозы, про которые он заявлял, например, летом 2014 года. И явно не исходившие из Чеченской Республики, я думаю, что от других лиц. Но, скорее всего, не имеющие отношения к данному
убийству. Ну, это страшное интервью для собеседника про маму, которую он...
Вот. Да, то есть масса разных. Но само следствие, еще раз повторяю, не наши друзья какие-то, не оппозиционный орган, а следственные органы установили. Вот лица, которые с большой долей вероятности являются исполнителями. Совершенно очевидно, что своей собственной мотивации у них нет отдельной, и за ними стоят заказчики и организаторы. То есть это вопрос надлежащего ведения тактики следствия. Но если следствию не оказывает содействие, если нет политической воли, если не спрашивают, а где, собственно говоря, где организаторы, где заказчики, то неудивительно, что на сегодняшний день пока дело и ограничилось вот этими самыми исполнителями. Впрочем, тоже близкими к окружению руководства Чеченской Республики.
Странно, потому что это, казалось бы, такой бесстрашный человек, Рамзан Кадыров. Почему ему не прийти открыто, не поговорить? Что здесь
такого?
Так он
согласен, что самое, да, удивительное... что самое интересное, я думаю, что если бы ему была послана повестка, ну или, допустим, телефонограмма, здесь не принципиально как. Вполне возможно, он действительно пришел бы, но следствие не находит в себе сил. Ну, соответственно, вот можно сделать вывод.
Да, то есть, по крайней мере, на эту минуту мы не можем говорить, что он отказывается сотрудничать со следствием, потому что никто к нему с этим...
Отказывается прийти на допрос,
вот потому так, что никто его на допрос...
Наоборот, он выступил и сказал, я готов.
Да, прекрасно. Александр из Москвы нам звонит. Здравствуйте. Александр, простите, что так долго ждали, но вот мы разбирались.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
По моему глубокому убеждению, это все версия, это умышленное, преднамеренное вранье. На мой взгляд, я считаю, что команду ликвидировать Немцова дали непосредственно из Кремля, тем более из очень узкого круга в Кремле. Вот. Чеченская версия задвинута специально. Тут две цели преследуются. Первая цель – это продолжение зомбирования страхом, так сказать, населения ее продвинутой части, что вот есть боевой отряд чеченский, может выполнить любое указание и под стенами Кремля в том числе.
Подождите, секундочку, остановитесь. Очень интересно то, что вы говорите. То есть вы исключаете даже то, что люди, чеченцы по национальности, были исполнителями этого убийства.
Они
вы даже
не были исполнителями.
Не были, понятно. Послушаем дальше.
Вторая часть, так сказать, это то, что вести следствие в Чечне трудно. Вот мы ведем, у нас не получается, плюс поддержка Чечни власти, и все это сводится на нет.
Угу.
Вот. А дело в том, что сам Немцов, это был единственный оппозиционер в стране, настоящий, федерального уровня, способный на серьезную организаторскую работу, способный поднять массы, предъявить ей настоящую политическую повестку дня, двинуть массы Кремлю вплоть до свержения этой власти. Это Кремль отдавался в этом отчет очень четко. Вот.
Убит он
был накануне серьезной акции, которая должна была пройти в Марьино.
Да, спасибо. Вот. Александр, я бы совершенно точно поняла ваше мнение. Я сейчас обращусь к Сергею Соколову, потому что, Сергей, по-моему, вы такую же историю проходили с Анной Политковской. Не хотели верить в то, что это чеченцы. Вот не хотели. Это Кремль, это спецслужбы, это некий заказ, и вот эти люди подставные. По-моему, вы все это прошли.
Ну, вы знаете, к сожалению, действительно, в таких ситуациях, как правило, ответ бывает проще, чем кажется изначально. Действительно, и при расследовании убийства Анны Политковской такая версия возникала, но она не нашла объективного подтверждения, потому что и адвокаты семьи, и журналисты, конечно, пристально за этим следили. В данном случае за этим делом пристально следят адвокаты семьи Бориса Ефимовича, уж они точно не позволят повесить кому-либо завтра на уши. Тем более я хочу сделать маленькую оговорку, что, насколько мне известно, от правоохранительных органов, что среди признательных показаний тех, кто был задержан по делу об убийстве Бориса Немцова, были мотивации следующего свойства, почему они на это дело пошли. Потому что Борис Немцов занимал антироссийскую позицию, потому что Борис Немцов был враг России, потому что он поддерживал Украину и ругался на наших лидеров.
Угу. То есть не только Шарли Эбдо, то есть весь комплекс взглядов.
Совсем не Шарли Эбдо, я бы сказал. Вы знаете, если в двух словах, Александр поднял очень важную тему. Да. С моей точки зрения, я ведь так и не назвал конечного заказчика. Более того, конечный заказчик и бенефициар нам на сегодняшний день неизвестен, объективно. И, в общем-то, версия Александра про лиц, находящихся в Кремле, не исключает то, о чем я говорю. Но так или иначе, и тем, и другим, и третьим, кто бы ни был в данном случае заказчиком, нужно было найти исполнителей, организаторов низшего звена и так далее. Вот я полагаю, что на роль исполнителей непосредственных организаторов в данном случае действительно были... здесь вопрос не в этнической принадлежности, я бы сказал, выходцы из Чеченской Республики. Кто они по этнической принадлежности, не имеет никакого значения. И Борис Немцов всегда был абсолютным, так сказать, демократом. И
это всегда, может иметь значение, а может не иметь. Понимаете, в той версии, о которой говорит, слушайте, это не имеет значения. В той версии, о которой, что в связи тянутся там организаторы Чечни, это имеет значение, нет, что они связаны.
Мы немножко о разном говорим. Значит, то, что нити организации данного убийства ведут в Грозный, я считаю, это очевидно. Кто является конечным заказчиком и бенефициаром, это действительно отдельная большая проблема, и вполне возможно, что окончательный ответ мы получим не очень скоро на это.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы, но, естественно, этот разговор продолжается.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.